πρώτο πρόγραμμα.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίο σαν μύθος. Κι ολόησια στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένες μεγάφωνα κι ασύρματη από παντού. Γλυκά σε έναν ουρίζω κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες του ουρανού.
Κι ως αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Που πας παλικάρι, κόμπες ξεκινούνε κι οι σκλάβες σου ουρλιάζουν στο βωμό. Ουρλιάζουν τα πλήθη, καμπάνες ηχούνε κι ο ύμνος σου τραντάζει το ναό.
Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό. Προβολής με στραβώνουν και πάω και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ. Να, 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 να.
Παλιά σε μια άλλη ηλικία και να είμαστε πάλι εδώ 44 χρόνια μετά, μα όχι από νοσταλγία, αλλά πας και ξαναβρούμε λίγο από το κοινό αίσθημα εκείνου του καιρού που σήμερα μας λείπει φρικτά. Την ενότητα θέλω να πω, που τώρα είναι ανάγκη επιβίωσης και για μας και για τον τόπο μας. Καλή αντάμωση, παιδες.
Αυτό ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος σε μια από τις συναυλίες που είχε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, τον αναγνωρίσατε. Μαζί με την Ελένη Βιτάλη, να λέει ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι η ενότητα. Και νομίζω το ίδιο με ένα διαφορετικό τρόπο είπε και χθες το βράδυ στην πρώτη από τις δύο συναυλίες, σήμερα είναι η δεύτερη, που έδωσε στο Ηρώδιο για τη μεταπολίτευση. Είναι μια ουσιαστικά, όπως τον, είναι το soundtrack του τελευταίου μισού αιώνα, τα τραγούδια που παίχτηκαν χθες και θα παίχτουν και σήμερα στο Ηρώδιο, γιατί δεν είναι μόνο του Διονύση Σαββόπουλου, είναι του Χατζηδάκη, του Θοδωράκη, του Ξαρχάκου, του Λοΐζου, του Μαρκόπουλου, του Μικρούτσικου και άλλων πολλών. Τραγούδια πολλά από τα οποία είναι συνδεδεμένα με τη μεταπολίτευση, αυτή την κατάκτηση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, την ελευθερία, την καθημερινότητα, την ελπίδα. Και είχε ενδιαφέρον όσοι πήγαν στις συναυλίες που βέβαια ήταν sold out, μου είπαν ότι περίμεναν να δουν γύρω τους ανθρώπους αυτούς που ο Σαββόπουλος τόσο γλυκά λέει εκδρομής του 60. Όμως δεν ήταν έτσι, ήταν πολλά νέα παιδιά που φαίνεται ότι όχι μόνο αγαπούν τον Διονύση Σαββόπουλο αλλά και αξιολογούν όπως πρέπει την δική του προσφορά στα τελευταία χρόνια, στο soundtrack της ζωής μας. Τέλος πάντων, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή είναι η σωστή ώρα, Θάνος Τσιμέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της ώρας και σήμερα υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα επέτειος. Ηχογραφήθηκε ένα τραγούδι που ο δημιουργός του είπε ότι, ρε παιδιά, δεν είναι τραγούδι διαμαρτυρίας. Κοίτα όμως που ο άνθρωπος που το ηχογράφησε το 1962 έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους ποιητές της Αμερικής και διαμαρτυρήθηκε για πολλά. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonball... Συζητάμε εδώ με το Θάνο αν ο Διονύσης Σαββόπουλος είναι ο Bob Dylan της Ελλάδας. Θα μπορούσαμε να τον πούμε και έτσι, άλλωστε έχει τραγουδήσει και Bob Dylan ο Διονύσης Σαββόπουλος. Σε άλλους ανέμους αναφέρεται ο Bob Dylan, σε αυτούς τους ανέμους που παίρνουν τις απαντήσεις μας όπως και τις ερωτήσεις μας στο πέρασμα του χρόνου. Εμείς με άλλους ανέμους έχουμε να ασχοληθούμε τώρα. Με τους ανέμους που φυσούν αυτές τις μέρες πάρα πολύ ισχυρά. Υπάρχει και αυτή η έκκληση από τις αρχές να προσέχουμε πάρα πολύ τις επόμενες μέρες. Και φυσικά υπάρχει φωτιά σε μια κατοικημένη περιοχή στην Πάτρα, την οποία και παρακολουθούμε. Θα έχετε ακούσει ότι κενώνονται προληπτικά το Κωνσταντοπούλιο και το Καραμανδάνιο, τα νοσοκομεία της Πάτρας. Έχουν εσπεύσει στο σημείο ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, έχουν κληθεί και ένα αέρια μέσα. Είναι πρόβλημα το ότι είναι μια κατοικημένη περιοχή. Έχει δοθεί εντολή εκένωσης στους κατοίκους προς Γλυκάδα και έχει δοθεί εντολή εκένωσης για τους κατοίκους από Αρώη και Παγώνα να κατευθυνθούν προς την Πάτρα δηλαδή. Θα το παρακολουθούμε φυσικά. Και δεν είναι ο Bob Dylan που ηχογράφησε σαν σήμερα, 3 χρόνια αργότερα, το 1965, ο Otis Redding ξεκινούσε ηχογραφήσεις για το 3ο του άλμπουμ και έχει γράψει αυτό το τραγούδι, το Respect, το οποίο αργότερα αποθέωσε η Aretha Franklin, και του δόθηκε το έναυσμα για το στίχο όταν κάποιος φίλος του είπε στον Otis Redding: «Είσαι συνέχεια στο δρόμο. Αυτό που πρέπει να ζητάς από τους ακροατές σου, όταν πας στο σπίτι μάλλον, είναι να σου δείχνουν λίγο σεβασμό, respect». Και εμείς παρακολουθούμε την επικαιρότητα, τη διεθνή, στην οποία φυσικά κυριαρχεί το θέμα της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οι αρχηγοί 32 κρατών μελών βρίσκονται στην Ουάσιγκτον από σήμερα και το ΝΑΤΟ που κλείνει 75 χρόνια, αυτή είναι η 75η ετήσια Σύνοδο Κορυφής. Το CNN είχε τίτλο «Ένας πρόεδρος που είναι μεγαλύτερος από τον ΝΑΤΟ», μιλώντας φυσικά για τον Τζο Μπάιντεν. Όλοι θα τον παρακολουθούν, εκείνος το ξέρει, η ομάδα του το ξέρει, να δουν σε τι κατάσταση είναι η υγεία του. Έχουμε και αυτή την συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Πέμπτη. Πολλοί περιμένουν εκεί να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Κάθε λίγο και λιγάκι, κάποια στελέχη, υψηλόβαθμα κιόλας, βγαίνουν του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, βγαίνουν και λένε: «Παιδιά, πρέπει να παραιτηθεί ο Μπάιντεν», και εφημερίδες σιγά σιγά έχουν αρχίσει και τον προτρέπουν να φύγει. Σήμερα είδα ότι βγήκαν και οι γιατροί στη Γερμανία και είπαν ότι δεν είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με τόσο εύθραυστη υγεία να διεκδικεί να παραμείνει στην εξουσία για άλλα 4 χρόνια. Έγινε γνωστό ότι τον είχε επισκεφτεί ένας ειδικός για το Πάρκινσον τους τελευταίους μήνες αρκετές φορές. Βγήκε χθες το βράδυ ο Λευκός Οίκος εκπρόσωπος με ανακοίνωση, είπε ότι δεν πάσχει από Πάρκινσον. Αλλά καταλαβαίνετε, όλοι πια συζητούν για την υγεία του Τζο Μπάιντεν. Και ο Ντόναλντ Τραμπ με τα τόσα δικαστικά προβλήματα περνάει έτσι ελαφριά από την προεκλογική εκστρατεία. Hello out there. This is planet Earth, calling, 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 calling. Hello out there, our net worth is falling, 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 falling. We're the third from the sun, we are blue and white. Έτσι, είμαστε τρίτη από τον ήλιο και λευκή και μπλε, γαλάζιοι, τη γη περιγράφει ο Τζόνι Κας. Ο Τζόνι Κας που και εκείνος ξεκίνησε να ηχογραφεί σαν σήμερα στην Columbia Records το 1958, και αυτό είναι ένα παλιό καινούριο τραγούδι όμως, ένα καινούριο άλμπουμ που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Το ακούσατε πρώτη εδώ χθες από το Γιάννη Πετρίδη φυσικά. Ακούστε τι ωραίος Τζόνι Κας. In this final fight for life and peace,
We're failing, 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 failing. Hello out there, you see a morning star. Gaining, 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 gaining. And the Alpha and Omega will be raining, 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 raining. And the die is cast and the lines are drawn, and the time is soon to be. When the angels sound their seven trumpets across the land and the sea, and the King will come and reign a thousand years and restore his earthly realm. And there will be no night, for he will be our light throughout eternity with him.
Ωραίος Τζονι Κας, πάντα ό,τι και αν λέει, και αυτά είναι ακόμη πιο ωραία τραγούδια. Να ακούτε το Γιάννη Πετρίδη, εδώ μας, αυτός μας έμαθε να ακούμε μουσική και συνεχίζει να το κάνει. Ε.
Hello out there, hello out there, hello, 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 hello.
Από την Αμερική έρχεται και μια άλλη ενδιαφέρουσα είδηση. Τον θυμάστε τον Bob Menendez, τον πρόεδρο, τον πανίσχυρο πρόεδρο της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Θυμάστε τις έτσι, νομικές περιπέτειες που είχε. Ολοκληρώνεται σιγά σιγά η δίκη του. Έχει διαρκέσει νομίζω γύρω στις 7 εβδομάδες πρέπει να είναι. Οι εισαγγελείς έκαναν μια πολύ έντονη ομιλία εναντίον του, εις βάρος του. Τον κατηγορούν ότι δέχτηκε δωροδοκίες εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων με τη μορφή ράβδων χρυσού, μετρητών, πληρωμές ακινήτων, στεγαστικών δανείων, διακοπών. Μάλιστα, χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας είπε ότι δεν του αρκούσε που ήταν ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους στην Ουάσιγκτον. Ήθελε να συσσωρεύσει πλούτη για τον εαυτό του και τη γυναίκα του. Οι δικηγόροι του Μενέντες τα ρίχνουν στη γυναίκα του, ότι εκείνη τέλος πάντων, δική της φίλη ήταν αυτή που προσπάθησαν να κάνουν τις δωροδοκίες. Σε έφοδο που έκαναν το FBI στο σπίτι του, βρήκαν ράβδους χρυσού, βρήκανε 450.000 δολάρια μέσα στις τσέπες ενός κουστούμιου. Και λες, πού χωράνε 450.000 δολάρια στις τσέπες ενός κουστούμιου? Βγήκε, ήρθε η αδελφή του να καταθέσει και είπε ότι, α, ξέρετε, αυτό είναι ένα κουβανικό έθιμο. Δηλαδή το κάνουμε στην Κούβα, ότι είναι κουβανικής καταγωγής. Το έκανε ο πατέρας μας, λέει. Ό,τι λεφτά είχε, τα έχωνε στις τσέπες του παντελονιού του, του σακακιού του, στις εσωτερικές τσέπες. Αλλά τώρα μιλάμε άλλο τώρα, τα 50 δολάρια, 100, δεν ξέρω τι έκρυβε ο πατέρας του, 450.000 δολάρια σε τσέπες ενός κουστούμιου. Μάλιστα, κουβανικό έθιμο. Καλό είναι, άμα, καλό είναι ως έθιμο, τα λεφτά να είχαμε και το κάναμε κι εμείς. Φυσικά και έχει τελειώσει η καριέρα, η όποια καριέρα, η πολιτική του Μενέντες, το καταλαβαίνετε αυτό. Ε? Έχει γενέθλια σήμερα ο κύριος που ακούτε, ο Jim Kerr των Simple Minds. Για τις θερμοκρασίες δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πω. Το 2024, λέει η Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοπέρνικους, προβλέπεται να είναι η θερμότερη χρονιά εδώ και 100.000 χρόνια. Καλά πάμε. Όλα τα στοιχεία τουλάχιστον αυτό δείχνουν. Το προηγούμενο ρεκόρ το είχε η περσινή χρονιά. Φέτος θα σπάσουμε το ρεκόρ. Και παρότι, σκεφτείτε, παρότι τώρα έχει αρχίσει και έχει αποτέλεσμα πάνω στο κλίμα της γης το φαινόμενο Λανίνια. Το Ελνίνιο είναι που φέρνει τη ζέστη που είχαμε μέχρι τώρα. Τώρα έχει αρχίσει και έρχεται η Λανίνια, η οποία κάπως ρίχνει τις θερμοκρασίες. Δεν φαίνεται όπως αυτό φαίνεται να, δεν φαίνεται αυτό να συμβαίνει όπως καταλαβαίνετε. Οι επιστήμονες λένε ότι λειτουργούμε περίπου ως ιδανικοί αυτόχειρες. Πέρσι στείλαμε στην ατμόσφαιρα 37,5 δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Το βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκεται σε εξέλιξη τώρα ο τυφώνας Μπέριλ, ο οποίος έπληξε το Τέξας. Με πολύ ισχυρούς ανέμους. Συνήθως λένε δεν. Αυτός είναι τυφώνας κατηγορίας 5 που σχηματίστηκε στον Ατλαντικό. Συνήθως λένε οι επιστήμονες οι τυφώνες τέτοιας κατηγορίας, τόσο ισχυροί δηλαδή, γίνονται γύρω στο Σεπτέμβριο, κάπου εκεί, διότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η θερμοκρασία των θαλασσών. Τώρα η θερμοκρασία του Ατλαντικού είναι, που έχουμε μέσα Ιουλίου, όπως είναι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή έχει ανέβει τόσο πολύ η θερμοκρασία. Θερμοκρασία την οποία ένας επιστήμονας την συνέκρινε με ζεστό νερό στις θάλασσες όσο το νερό της μπανιέρας. Καλά πάμε, μπράβο μας. Πάμε να ακούσουμε τι έχει να πει ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Ανατολικής Ελλάδας.
Για μια επικίνδυνη φωτιά που είναι σε κατοικημένη περιοχή, φανταστείτε ότι είναι διάσπαρτα σπίτια σε μια δασόδη περιοχή. Ναι. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχουμε 3 ιδρύματα εδώ πάνω, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, το Καραμαθάνιο, η Μέριμνα για παιδιά με νοητική στέρηση και το Κωνσταντοπούλιο που είναι ένα ευγυρίο, τα οποία όμως προλάβαμε σε συνεργασία πάντα όλοι οι φορείς εδώ. Και σύμφωνα με εντολές της πυροσβεστικής και απομακρύναμε το κόσμο.
Άρα έχει ολοκληρωθεί η εκένωση και αυτών των τριών ιδρυμάτων, ναι, κύριε Μπονάνε. Έχει ολοκληρωθεί με ασφάλεια.
Έχει ολοκληρωθεί με ασφάλεια. Να σκεφτείτε, η εικόνα που βλέπω τώρα είναι ένα ελικόπτερο πάνω από το παιδιατρικό νοσοκομείο. Πυροσβέστες που επιχειρούν στην ταράτσα, γιατί και πιάζει φωτιά στην ταράτσα του νοσοκομείου. Αλλά ευτυχώς δεν επεκτάθηκε η φωτιά, την προλάβανε.
Ναι. Έχετε πληροφορίες αν υπάρχουν στην περιοχή άνθρωποι εγκλωβισμένοι ίσως στα σπίτια τους, άνθρωποι ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα?
Όχι, για το κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής που είμαστε και πριν, δεν έχουμε τέτοιες. Είχε απομακρυνθεί ο κόσμος γιατί είχε ηχήσει το 112.
Ναι.
Νομίζω ότι αισιοδοξώ ότι θα μπορέσουμε να την ελέγξουμε την πυρκαγιά παρά τις αντίξωες συνθήκες. Η αντίξωση συνθήκης έγινε στο γεγονός ότι έχουμε μια δασόδη περιοχή, διάσπαρτα σπίτια, μια ζέστη απίστευτη, 40 βαθμούς τουλάχιστον, και αέρας ο οποίος δεν βοηθάει.
Ναι, η μετεωρολόγος μας είπε ότι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι 5 μποφόρ, ωστόσο οι ρηπές βέβαια μέσα στη φωτιά θα είναι πολύ ισχυρότερες. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπονάνε.
Ακούσαμε τον κύριο Χαραλάμπο Μπονάνο, αναπληρωτή Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Μας περιέγραφε τα όσα γίνονται στην Πάτρα. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τα όσα γίνονται εκεί πέρα. Ήδη επιχειρούν τουλάχιστον 4 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα στην περιοχή και δεκάδες πυροσβέστες με περίπου 20 οχήματα. Πάμε να ακούσουμε και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Βαρθακογιάννη.
Ξεκίνησε από εδώ, επί της οδού Αγίου Τρίφωνος, στην άκρη της πόλης της Πάρτρας και ανέπτυξε δυναμική, γιατί κοντά υπήρχε και πολύ πυκνή φυτοκάλυψη, ένα ρέμα με πευκόφυτο και αρκετά άλλα φυτά.
Ναι.
Οι διαστάσεις που πήρε ήταν επικίνδυνες, γι' αυτό το λόγο και εκδόθηκαν και μηνύματα από το 112 αρχικά για την ενημέρωση των κατοίκων, 13 λεπτά μετά τις 2,
ναι.
Και στη συνέχεια άλλα δύο μηνύματα για την απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή Γυροκομιό και Αρώη προς Εγγλικάδα, ναι. Και Παγώνα Πατρών αντίστοιχα.
Τώρα η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με πριν από περίπου μισή ώρα.
Έχει κλιμακωθεί όλη η κινητοποίηση των δυνάμεων πολιτικής προστασίας. Βεβαίως και έχει περιοριστεί το μέτωπο της πυρκαγιάς, αλλά και η δυναμική της. Αυτό δεν σημαίνει όμως, ναι. Ότι έχουμε τελειώσει και μπορούμε ακόμη να μιλήσουμε για την πλήρη κατάσβεση της. Οι δυνάμεις παραμένουν εκεί μέχρι να σβήσει και η τελευταία εστία.
Ναι, αυτή την ώρα δεν απειλούνται σπίτια, κύριε Βαθρακογιάννη, δηλαδή.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι, δεν απειλούνται σπίτια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι. Και δείχνει ότι ήδη το μέτωπο έχει περιοριστεί.
Ναι, έχει ελεγχθεί. Θέλω να με ενημερώσετε αν υπάρχουν και κάποια άλλα πύρινα μέτωπα σε όλη την επικράτεια τώρα, αν υπάρχουν και άλλες φωτιές.
Αρκετές πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί και από τις πρώτες πρωινές σήμερα σε διάφορες περιοχές επικράτειας.
Ναι.
Είχαμε πυρκαγιά στη Χίο, στη Λάρισα, στο Σουφλί πριν από λίγο που γίνεται και κινητοποίηση και για το Σουφλί μια δασική πυρκαγιά με 34 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων τμήματων αλλά και ένα αέρια μέσα. Και βεβαίως και σήμερα αλλά και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να είναι πολύ επικίνδυνες.
Ναι, ναι, το λέγαμε αυτό από νωρίς το πρωί. Κρίνεται από αυτά που μας είπατε τα μέτωπα κάποιο επικίνδυνο?
Μέχρι στιγμής μας απασχολεί σίγουρα η πυρκαγιά στην Πάτρα μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεσή της,
ναι.
Και είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση των δυνάμεων για την περιοχή, της πυρκαγιάς στο Σουφλί,
ναι.
Όπου είπαμε ότι είναι μια δασική πυρκαγιά και βεβαίως αναμένουμε και περαιτέρω ενημέρωση από τον επικεφαλής.
Ωραία, κύριε Βαθρακογιάννη, σας ευχαριστούμε.
Ακούσαμε
πολύ
τον κύριο Βαθρακογιάννη, τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και για τις άλλες φωτιές που υπάρχουν. Υπάρχει και μια φωτιά στα Φάρσαλα. Να φανταστείτε ότι η φωτιά στη Χίο, για την οποία ακούσατε τώρα να μιλάει, ξεκίνησε στο ίδιο σημείο ακριβώς που είχε ξεκινήσει και πριν μερικές εβδομάδες. Τώρα κάτι μας λέει όλο αυτό. Και κάπου εδώ στο μέσο της ώρας ήρθε η ώρα να υποδεχτώ τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Γεια σου Μιχαήλ μου.
Καλό μεσημέρι, τι γίνεται, πώς πάμε?
Εντάξει, ψύχρεμα, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα.
Okay, μέχρι εμείς αντιμετωπίζουμε.
Αναγκαστικά ξέρεις, η ζωή σε αναγκάζει να τα αντιμετωπίσεις όλα, δεν έχεις. Δεν έχουμε περιθώρια, κάνουμε ό,τι αυτό σχεδιάζουμε, αλλά τα περισσότερα...
Σωστά, σωστά, όρθιοι και αξιοπρεπείς.
Έτσι.
Να ξεκινήσουμε με ολίγιο πληθωρισμό.
Βέβαια.
2,3 από 2,4. Αυτός είναι ο δείκτης που βγαίνει προς τα έξω βασικά ως δείκτης, από την ΕΛΣΤΑΤ. Αλλά από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά στην πλειονότητα των στοιχείων που συνθέτουν την καθημερινότητά μας και την εποχικότητα διακοπές αυτής της περίοδου, όλα είναι από 2,5 μέχρι 19,7% ακριβότερα. Mm-hmm.
Σε σύγκριση με...
Σε σύγκριση με από μήνα σε μήνα και από μήνα σε χρόνο. Mm-hmm.
Άκουσα λοιπόν κάτι πολύ ενδιαφέρον που δείχνει ότι κάποια μέτρα, ρε παιδί μου, μπορεί να έχουν αποτέλεσμα. Άκουσα έναν εκπρόσωπο καταστηματαρχών που έλεγε ότι ποιο μέτρο, λέει, πιστεύετε ότι ήταν αυτό που απέδωσε περισσότερο, που τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε εμάς. Εκείνο που λέει ότι που απαγορεύει στις εταιρείες, που λέει στις εταιρείες, αν κάνετε αύξηση στις τιμές των προϊόντων, δεν θα μπορείτε να κάνετε προσφορές. Και λέει αυτό ήταν ένα μέτρο που τους ταρακούνησε, γιατί όλοι θέλανε να κάνουν προσφορές Και εκεί μαζεύτηκε λίγο η αύξηση στις τιμές των προϊόντων. Έχει ενδιαφέρον να ακούς την αγορά. Καταλαβαίνεις έτσι περισσότερα πράγματα, το τι γίνεται πραγματικά.
Ναι, νομίζω ότι έχει το, η πλευρά του Υπουργείου 2-3 έχει 1-2-3 ως χαρακτηρίσω άσους στο μανίκι του, μπορεί να τους χρησιμοποιήσει. Κάνει, το είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα, κάνει κάποιες κινήσεις πολύ στοχευμένες που, που ακουμπάνε την ουσία, την καρδιά, αν θέλεις, της υπερτιμολόγησης ενός προϊόντος και του πώς λειτουργεί το σύστημα, γενικότερα από τον παραγωγό, τους μεσάζοντες μέχρι το τελικό ράφι και τις πολυεθνικές μέσω των διατρικών τους. Έχει κάνει προσπαθήσεις, δηλαδή κάποιες δύο-τρεις κινήσεις στοχευμένες ο Θεοδωρικάκος και είναι άξιο αναφοράς πως τελικά εδώ θα πρέπει να δούμε ότι απαιτείται κάποιες φορές να γνωρίζεις εκ των έσω πώς κινείται ο μηχανισμός. Και αυτό φαίνεται εκ του αποτελέσματος τώρα, όχι σε εύρος ακόμη, άλλωστε και ο ίδιος φρέσκος είναι στη θέση αυτή, αλλά φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει πώς λειτουργεί το σύστημα και κυρίως πώς λειτουργεί το σύστημα υποδόρια, δηλαδή αυτό που δεν καταλαβαίνουμε και λέμε «Α, πώς γίνεται και ακριβένουν οι υπηρεσίες, τα προϊόντα, τα τρόφιμα κτλ. Τι κάνουν οι πολυεθνικές, τι κάνουν οι θηγιατρικές». Να δούμε, έχει ενδιαφέρον αυτό, αλλά βέβαια αν το δεις μεσοσταθμικά, Νατάσα, δεν είναι μια θα έλεγα μείωση που κάνει διαφορά στην τελική συντέλεση.
Όχι βέβαια, αλλά τουλάχιστον να δούμε αν υπάρχει μια τάση σταθεροποίησης ή έστω και μείωσης κάπου και αυτό στην κατάστασή μας. Χρήσιμο θα είναι.
Το λέω αυτό γιατί όταν είσαι σήμερα 9 Ιουλίου, ας το πούμε, πηγαίνουμε προς την καρδιά της θερινής τουριστικής περίοδου και έχεις αύξηση 5,1 στα εστιατόρια, 7% μεσοσταθμικά στην ακτοπλοεία, 19,7 στα αεροπορικά, σε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό 7, 8 και 10%. Όλα αυτά έρχονται και σου εξανεμίζουν στην περίπτωση που έχεις τη δυνατότητα να κάνεις διακοπές, έτσι.
Μα νομίζω ότι βγήκε μια έρευνα που λέει ότι ένας στους δύο Έλληνες φέτος έχουν αποφασίσει ότι δεν θα κάνουν διακοπές.
Καλά, αυτό νομίζω ότι το ακούμε και το βιώνουμε είτε άμεσα είτε έμεσα στο περιβάλλον μας.
Τα τελευταία χρόνια, βέβαια.
Βέβαια, δηλαδή από την εποχή του μνημονίου, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, Αλλά όταν έχεις μέσα σε όλα αυτά και τις αυξήσεις στα τρόφιμα μεσοσταθμικά πάντα 2,1%, στα ξενοδοχεία έχεις τιμές 12% πιο πάνω, στα εστιατόρια 5% πιο πάνω, στα αεροπορικά 19,7% ακριβότερα και ένα πακέτο διακοπών με τριοπαθές μεσοσταθμικά πάντα είναι αυτά που δίνουμε, είναι 12,7% πιο ακριβά και έχεις και σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο και αναφέρομαι και επέμενα νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων, Νατάσα, πως δεν είναι δυνατόν στον κλάδο της υγείας τα ασφάλιστρα να ανατιμώνται κατά 14%.
Φυσικά, είναι πολύ μεγάλη.
Πολύ μεγάλη διάφυση. Και εδώ έχει να κάνει με το ότι ο συγκεκριμένος τομέας, ο ευρύτερος τομέας νοσηλείας, υγείας, ασφαλιστικών εταιριών, έχει σχεδόν αφελινιστεί. Δηλαδή οι δύο στις τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες νοσοκομείων κτλ. Είναι σε φανς. Το σχεδόν 80% της ασφαλιστικής πίτας, αναφέρομαι σε κύκλο εργασιών και σε μπιντά, είναι στα χέρια 4-5 ξένων πολυεθνικών της ασφάλισης. Τις γνωρίζουμε, δεν έχει σημασία να πω, δηλαδή ονομαστικά
είναι τάδι.
Τις γνωρίζουμε όλοι, έτσι.
Μάλιστα.
Και έχεις εδώ δηλαδή μια αγορά που λειτουργεί ολιγοπωλιακά και σε ένα πολύ 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 νευραλικό κομμάτι. Και μου επιτρέπεις να πω ότι στα εστιατόρια, στην ακτοπλοεία, στην αεροπορία, στο ξενοδοχείο, αλλά διάολες στην υγεία, στο ασφάλιστο της υγείας, εδώ κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και εδώ θα έπρεπε να έχει εστιάσει το Υπουργείο, το έλεγα και νωρίτερα στο
Βηγόρι. Σωστό είναι αυτό, Μιχαήλ μου. Νομίζω θέλω να το συζητήσουμε αυτό μια μέρα που να έχουμε έτσι περισσότερο χρόνο, γιατί πραγματικά χαρά είναι μου, πολύ σημαντικό.
Χαρά μου και με περισσότερα στοιχεία, γιατί μπορούμε φυσικά να το τεκμηριώσουμε 101% αυτό που λέμε.
Φυσικά. Ευχαριστώ πολύ, Μιχαήλ. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ εγώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης.
Γεννηθήκαμε στην κοιλιά του τσιμεντένιου δράκου που από το στόμα του ξερνάει τις φλόγες του θανάτου. Στέναψε ο κόσμος, στέναψε, στέναψε το μυαλό.
Και πάμε τώρα σε ένα πολύ όμορφο νησί, ένα από τα αγαπημένα μου εμένα. Και να θέλω να καλωσορίσω τον Δήμαρχο Μυτιλίνης, τον κύριο Παναγιώτη Χριστόφα. Τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλά, μια χαρά.
Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες και σήμερα έτσι έχει πάρει μεγάλη έκταση μια τεράστια ουρά στο Αϊβαλί από Τούρκους που περιμένουν να περάσουν για να κάνουν διακοπές στη Λέσβο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, όντως είναι τόσο πολύ ο τουρισμός από την Τουρκία στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη με αυτήν την Visa Express?
Ναι, είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Σχεδόν έχει διπλασιαστεί, να μην πω και λίγο παραπάνω. Δηλαδή από κάποια στοιχεία που έχω μέχρι τέλος Ιουνίου είχαν ξεπεράσει τις 34-35.000 επισκέπτες από τη γειτονική χώρα Τούρκη Πίκοη, ενώ πέρσι αντίστοιχα ήταν λίγο παραπάνω από 16.000. Και η τουριστική βίζα έχει ξεπεράσει τις 8.000 τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να αγγίζει και τις 10.000. Καθημερινά από το Αϊβαλί που λέτε για τις εικόνες έρχονται εδώ, σήμερα ας πούμε ήρθαν 5 πλοιάρια. 5 πλοία που μέσο όρο από 300 άτομα.
Αυτό φαντάζομαι ότι είναι τόσο όμορφο νησί η Λέσβος. Να σας πω αλήθεια, εμένα μου αρέσουν τα νησιά που έχουν και πράσινο και νομίζω ότι πραγματικά έχει πανέμορφες παραλίες, ωραία μέρη, πιο ορεινά. Είναι μακριά, με την έννοια ότι μακριά από τις μεγάλες πόλεις και άρα κάποιος σκέφτεται τακτοπλοϊκά, και τα προηγούμενα χρόνια τουριστικά δεν είχε πάει τόσο καλά. Νομίζω ότι σιγά σιγά αυτό διορθώνεται, έτσι?
Ναι, και ήδη από πέρσι, αλλά ειδικά φέτος, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Φυσικά έχει βοηθήσει και αυτό με την Gate Visa, την γρήγορη βίζα από την Τουρκία, αλλά και έχουμε αρχίσει και ανακάμπτουμε και με τα charter από την Ευρώπη. Έχουμε 26 εβδομαδιαίως φέτος, ενώ ήταν λιγότερα από 20 πέρσι, από Αγγλία, Ολλανδία, Δανία, Βέλγιο, Σκανδιναβία γενικά. Και ελληνικό τουρισμό, για θρησκευτικό τουρισμό έρχονται και με τα πλοία, αλλά έχουμε και πτήσεις με το αεροπλάνο που αν προγραμματιστούν αρκετά πιο νωρίς μπορείς να βρεις και σχετικά φθηνά εισιτήρια. όχι βέβαια τώρα πια για την τουριστική περίοδο, αλλά...
Ίσως για λίγο αργότερα,
ίσως, ναι,
γιατί
ναι.
έχει και παραταθεί το καλοκαίρι.
Αυτό που σημειώσατε είναι πολύ σωστό για όποιον έχει επισκεφτεί τη Λέσβο ή όποιον θέλει να επισκεφτεί, συνδυάζει και το ήλιο και τη θάλασσα όπως όλα τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και πολύ πράσινο με τους απέραντους ελαιώνες που έχουμε, αλλά και τα δάση, κατάλληλα και για πεζοπορικές διαδρομές, και για αθλήματα και απ' όλα, συν το πλούσιο πολιτιστικό μας υπόβαθρο εδώ και τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.
Βέβαια. Κύριε Χριστόφα, μαθαίνω ότι είστε ερασιτέχνης δρομέας μεγάλων αποστάσεων, αληθεύει?
Ναι, αληθεύει. Ναι, ναι,
και
ναι.
Μάλιστα ότι τώρα σε λίγες μέρες έρχεται και το νυχτερινό αγώνα δρόμου στη Μυτιλήνη.
Ναι, ναι, το Σάββατο το βράδυ θα κάνουμε για δεύτερη φορά ως Σύλλογος Δρομέων Λέσβου, στον οποίο εγώ ήμουν μέλος και πριν γίνω δήμαρχος, αλλά και τώρα και ως δήμαρχος, το υποστηρίζουμε, ο Δήμος Μυτιλήνης, μέσα στην πόλη, αγώνας 5 και 10 χιλιόμετρων, στο ιστορικό κέντρο, στο κάστρο, στην παλιά πόλη, την Επάνω Σκάλα, και ένας μικρός αγώνας 1 χιλιόμετρο για παιδιά.
Mm-hmm. Ωραία, είναι η δεύτερη χρονιά φέτος?
Είναι δεύτερη φορά που το οργανώνουμε, ναι, ναι.
Τι άλλα μπορεί να βρει ο επισκέπτης στη Μυτιλήνη?
Ξέχασα να αναφερθώ στην πλούσια γαστρονομία μας, έτσι, και στα τοπικά μας προϊόντα, από το τυρί, το ούζο, το λάδι, όλα αυτά για τα οποία είναι γνωστά το νησί μας. Mm-hmm. Αλλά επίσης έχουμε και πλούσια αρχιτεκτονική. Τόσο στην πόλη αναφέρθηκα και πριν για τα πανέμορφα αρχοντικά που υπάρχουν, αλλά έχουμε και παραδοσιακούς οικισμούς, όπως είναι η Αγιάσος, όπως είναι η Σικαμιά, ο Μπανταμάδος, ο Μόλιβος. Μιλάω για ενιαία για όλο το νησί, γιατί είμαστε δύο δήμοι. Mm-hmm. Είναι Δήμος Μυτιλήνης και Δήμος Δυτικής Λέσβου, αλλά το νησί είναι ένα και ο προορισμός είναι ένας. Το Πλωμάρι με το ούζο του. Έχει πάρα πολλά να δει κάποιος που θα έρθει εδώ, και συνιστώ, αν μπορεί και αντέχει και οικονομικά, να κάτσει και αρκετές μέρες για να προλάβει να τα δει όλα. Είναι ένα μεγάλο νησί.
Κύριε Χριστόφα, να σας ρωτήσω κάτι. Οι νέοι μένουν στο νησί?
Οι νέοι, το προηγούμενο διάστημα, όπως είπατε, αυτοί οι οποίοι φεύγαν για σπουδές, όπως φαντάζομαι και σε όλη την Ελλάδα συνέβαινε αυτό, δεν γυρνούσαν όλοι. Τώρα αυτό το τελευταίο διάστημα έχει ανακοπεί και αρκετοί από αυτούς επιστρέφουν μετά από σπουδές και μεταπτυχιακά και όλα αυτά για να εργαστούν εδώ, όπως αρκετοί πλέον έχουν στραφεί, και αυτό είναι ενθαρρυντικό, παρά τις όποιες δυσκολίες με τα αυξημένα μεταφορικά κόστη και όλα αυτά, και στον αγροτικό τομέα και στον κτηνοτροφικό.
Α, υπάρχει μια επιστροφή στον τομέα αυτό?
Ναι, γιατί υπάρχουν και αρκετά προγράμματα για νέους αγρότες και όλα αυτά που βοηθάνε. Το θέμα είναι ότι εκεί χρειάζεται συνεχή στήριξη και από την κεντρική πολιτεία προς αυτούς τους ανθρώπους, να συνεχίσουν να καλλιεργούν τα χωράφια τους, να παράγουμε την ελιά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα.
Είναι και μεγάλο νησί η Λέσβος και έχει και πολλά, δηλαδή ο τουρισμός της μπορεί να προσφέρει αγροτοκτηνοτροφικά όπως περιγράφεται. Δηλαδή μπορεί να έχει μια πολύ ισχυρή οικονομία, αισθάνομαι, το νησί αυτό, και αναρωτιέμαι αν το έχει στο βαθμό που θα μπορούσε.
Ισχυρή οικονομία προσπαθούμε να αποκτήσουμε σιγά σιγά. Εντάξει, στο παρελθόν περάσαμε, βέβαια ευτυχώς ανήκουν αυτά αρκετά πια στο παρελθόν, τα έχουμε αφήσει πίσω. Πέρα από την οικονομική κρίση περάσαμε όλοι, εδώ ήταν και ένα μέρος όπου είχε την προσφυγική κρίση, όλα αυτά μας πήγανε λίγο πίσω, αλλά τώρα τα πράγματα είναι αισιόδοξα και αρκετά καλύτερα.
Ωραία, κύριε Χριστόφα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Χριστόφας, δήμαρχος Μυτιλήνης. Πάμε λίγο πάλι στην Πάτρα να συνδεθούμε με το Earth News. Ο συνάδελφος Μιχάλης Βασιλάκης είναι εκεί.
Δεν σε ακούμε τώρα, γιατί προφανώς Ναι, υπάρχει κάποιο ελικόπτερο, αεροσκάφος της πυροσβεστικής για ρήψη νερού. Μας είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης ότι 10 εναέρια μέσα είναι στην κατάσβεση της πυρκαγιάς αυτή την ώρα. 78 πυροσβέστες. Είναι μεγάλη η δύναμη της πυροσβεστικής και προφανώς αυτή η άμεση κινητοποίηση θα φέρει και το επιθυμητό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να οριοθετηθεί αυτή η πυρκαγιά, η οποία ουσιαστικά είναι δίπλα ακριβώς από τα σπίτια.
Τους, με ασφάλεια μακριά από τη φωτιά για να τα σώσουν. Γενικά η κινητοποίηση είναι σε πλήρη εξέλιξη. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, η κατάσταση όπως την πρωτοείδαμε πριν από περίπου μία ώρα που βρεθήκαμε εδώ στο συγκεκριμένο σημείο, αλλά όμως ακόμα είναι επικίνδυνη και αυτό μπορούμε να το πούμε με τα βεβαιότητες, κυρίως λόγω της πυκνής βλάστησης η οποία υπάρχει στην περιοχή. Επαναλαμβάνουμε άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, υψηλές θερμοκρασίες 37 με 38 βαθμούς Κελσίου καθιστούν το μείγμα επικίνδυνο και γι' αυτό δεν έχει σταματήσει ούτε λεπτό η προσπάθεια της πυροσβεστικής. Παράλληλα,
ναι, Μιχάλη, μείνε στη γραμμή, μείνε στις οθόνες μας. Πάμε πάλι στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Βαθρακογιάννη. Κύριε Βαθρακογιάννη, είναι καλύτερη εικόνα από το μέτωπο? Έχει οριοθετηθεί?
Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Αντιμετωπίζουμε μόνο διάσπαρτες εστίες. Και βεβαίως οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, όλες και το πυροσβεστικό σώμα παραμένουν στο σημείο μέχρι και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.
Άρα υπάρχουν διάσπαρτες εστίες ακόμα, έτσι, αλλά δεν απειλούνται σπίτια.
Μόνο διάσπαρτες εστίες σε σημεία όπου υπάρχει πυκνή φυτοκάλυψη.
Μάλιστα, άρα δεν απειλούνται κατοικίες. Κύριε Βαθρακογιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ. Βελτιωμένη
ακούσαμε λοιπόν... και τον, σε σύνδεση με το Earth News, ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Βέβαια, το θέμα είναι ότι υπάρχουν πολλά σπίτια και πολύ πράσινο στην περιοχή που έπιασε φωτιά. Οι κάτοικοι εκεί βλέπουμε τις προσπάθειές τους στις οθόνες εδώ στο Earth News και ήδη ότι μπορούν με κουβάδες, με λάστιχα, ό,τι μπορούν. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Είναι αυτό που λένε. Αν η φωτιά εντοπιστεί από νωρίς, έχουμε και ελπίδες να την περιορίσουμε. Αν αργήσουμε να την εντοπίσουμε, γι' αυτό ας έχουμε όλοι το νου μας αυτές τις μέρες. Welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean, most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple, you don't have to kiss though. Ειρήνη μου, δεν πρόλαβα να τον ρωτήσω. Το δήμαρχο, λες ότι έχει κάποια σημασία αυτό, ίσως το έχουμε στο μυαλό μας. Μάρκελε, δεν τη θυμάμαι την ταινία. Λέω, ο Μάρκελς αναφέρεται στην ταινία Breakfast Club. Την έψαξα, είναι μια ταινία του 1985 και ίσως παίξαμε κάποια τραγούδια που ήταν τότε στην ταινία. Αυτό εννοείς, Don't try to make them love you. Ο Μίτσος θεωρεί ότι ο Νιόνιος είναι ο Λούτσιο Ντάλα της Ελλάδας. Θα συμφωνήσουμε και σε αυτό. Δεν είναι ανάγκη να είναι ένα. Μπορεί να είναι πολλά, έτσι δεν είναι ο Διονύσης Σαββόπουλος? Μέσα σε όλα αυτά η επικαιρότητα έχει πάντα τα πολύ δυσάρεστα και κάποια που είναι πολύ από την αντίθετη πλευρά. Στα πολύ δυσάρεστα είναι φυσικά η επίθεση, η ρωσική επίθεση στο νοσοκομείο παιδών του Κιέβου, ένα νοσοκομείο που φιλοξενεί συνήθως γύρω στα 600 παιδιά, 100 εκ των οποίων είναι στην αντικαρκινική πτέρυγα. Και εντάξει, αυτό τώρα έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Όχι ότι θα γίνουν και πολλά, εδώ που τα λέμε, αλλά Υπάρχουν, ρε παιδί μου, όλα εγκλήματα είναι, αλλά υπάρχουν κάποια που είναι χειρότερα από τα άλλα. Και την ίδια ώρα υπάρχει ένας φοδρό κύμα βομβαρδισμών στη Γάζα. Δεκάδες Παλαιστινοί νεκροί τις τελευταίες ώρες. Την άλλη υπάρχουν τώρα στην Ιταλία, τι νομίζετε ότι συζητάνε, ποιο είναι το κύριο θέμα? Βγήκε ο Ματέο Σαλβίνι, ο Υπουργός Μεταφορών, και ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο Μαλπένσα θα μετονομαστεί και θα το ονομάσουν Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Ο Μπερλουσκόνη είναι ένας από τους πιο αμφιλεγόμενους πολιτικούς και πρωθυπουργός στην Ιταλία. Αμέσως ξέσπασαν αντιδράσεις, χιλιάδες υπογραφές έχουν μαζευτεί στο διαδίκτυο εναντίον αυτής της κίνησης, αυτής της απόφασης, διότι λέει θα κάνουμε, ας πούμε, θα ονομάσουμε προς τιμήν ενός ανθρώπου ο οποίος έκανε μπούγκα μπούγκα πάρτι με ανήλικες, παραβίαζε νόμους. Είναι δυνατόν δηλαδή να τον τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο? Το ερώτημα είναι δηλαδή τι θα κάνουμε μετά από το αεροδρόμιο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, θα ονομάσουμε και μπούγκα μπούγκα Airlines? And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. Χαιρετισμούς και στην Άννα από τα Χανιά. Άννα μου, αν εδώ σήμερα έχουμε αυτή τη θερμοκρασία, δεν τολμώ να σκεφτώ τι ζέστη έχετε στην Κρήτη. Φανώς τη Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντο στην δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ειδήσεις και φυσικά μετά ο Γιάννης Πετρίδης.
Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat to barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. It's all such a laugh. Yeah. And the chips.
stays in Greece or come out in the bath. We will never understand how it's